Rádio Slobodná Európa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halinović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ove nedjelje osvrnut ćemo se na suđenje haškom optuženiku za dvostruki genocid Ratku Mladiću i u unakrsnom ispitivanju svjedoka odbrane koje su haški tužioci suočavali s njihovom ulogom u ratu. Govorit ćemo i o zaštiti žrtava koje su tokom rata preživjele zločin silovanja. Poslušajte što još izdvajamo za vas. Zašto je Zoran Ivančić prekinuo slavljenje zločinca Darija Kordića kao heroja?
On je promoviran u nekakvog mistika i nekakvog dušebrižnika, što je travestija, što je izrugivanje sa moralnim vrijednostima. Teško je tome govoriti koliko je to nakazno.
Aktivisti za ljudska prava i građani Zagreba pokazali da 116 žrtava Ahmića, za čije je stradanje na 25 godina osuđen Dario Kordić, nije zaboravljeno.
I htjeli smo pokazati da čitava Hrvatska, kao što je rečeno u petak, nije čitava Hrvatska, da ima Hrvatske koja kaže svaki zločin je zločin.
Stradanje 114 civila na Uborku i Sutini kod Mostara i dalje bez sudskog epiloga.
22 godine je predugo i ovo su prve otkrivene masovne grobnice u Bosni i Hercegovini, a na red dolaze zadnje.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Tokom dočeka osuđenog ratnog zločinca Darija Kordića na zagrebačkom aerodromu nakon što je odslužio 2/3 od 25 godina zatvorske kazne zbog zločina nad 116 Bošnjaka iz Ahmića, dugogodišnji mirovni aktivista Zoran Ivančić povikao je Sotono, ubojico. Reagovao je, kaže ljudski, jer nije mogao gledati veličanje nacionalizma i vrijeđanje žrtava. U razgovoru za emisiju Pred licem pravde Ivančić govori o svojim motivima da se bori protiv veličanja ratnih zločinaca te poricanja prošlosti i zločina. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Ivančiću, ono što ste uradili u Zagrebu prilikom dočeka Dariju Kordiću na zagrebačkom aerodromu odjeknuo je regijom. Šta je bio vaš motiv?
Moj motiv je to što sam se zatekao u Zagrebu kada se to dešavalo i nisam htio to propustiti. Htio sam se priključiti, imao sam neku pretpostavku da će tamo biti neki kontraprosvjed i kad smo došli tamo nije bilo nikog i onda sam odlučio djelovati na svoju ruku, to jest moja kolegica i ja koji smo tamo bili. Motiva je puno, ja i sam sebe pitam to sad svaki dan, ali osnovni motiv je to što sam cijelo vrijeme tog rata od 91. do 95. boravio po ratištima, po ratnim bolnicama, radeći za Liječnike bez granica i nekako sam bio svjedok tih svih dešavanja. Poslije sam radio dugo godina neke projekte za djecu žrtve rata, pa sam ušao i lične sudbine ljudi koji su stradali u ratu, tako da jednostavno moj prag tolerancije za ratne zločince je vrlo nizak.
Koliko, između ostalog, procesu pomirenja u regiji upravo dočeci osuđenim ratnim zločincima, koliko koče taj proces pomirenja?
Pa to je zastrašujuće, da, to je u stvari perpetuiranje, znači glorificiranje ratnih zločina je jednostavno prva faza sljedećeg. Ja nisam neki teoretičar, znam da postoji nekih 7-8 faza genocida i mi smo time već u drugoj, trećoj fazi sljedećeg genocida. Jel? Nepriznavanje, nesuočavanje sa prošlošću je prvi korak sljedeće tragedije.
Mi se svakodnevno u Bosni i Hercegovini suočavamo sa poricanjem ratnih zločina. Doček Dariju Kordiću je samo jedan u nizu. Mi smo svjedočili i u Bosni i Hercegovini sličnim stvarima.
Slučaj Kordić mi je dobro poznat jer sam u to vrijeme 1992. 1993. bio u srednjoj Bosni. Zaboravio sam sad imena, znam da je prije jedno 2 godine u Višegradu bila nekakva ulična fešta, pleh muzika je svirala kad je neko od ratnih zločinaca tamo došao nakon odsluženja zatvorske kazne. Ono što je posebno iritantno u slučaju Kordić je što manje više ti svi ljudi ostali su se pritajili dok je on već u zatvoru uz pomoć nekih dijelova političke elite Hrvatske i uz veliku podršku katoličke crkve u Hrvatskoj i u Bosni, on je promoviran u nekakvog mistika i nekakvog dušebrižnika, je li, što je travestija, je li, to je izrugivanje sa moralnim vrijednostima, teško je o tome govoriti koliko je to nakazno, je li. Meni je potpuno razumljivo da je on odslužio to što mu je bilo propisano i da on dobiva nazad svoja građanska prava i meni je sasvim normalno da on živi sa svojom obitelji i ide na more i ne znam šta radi, ali da se promovira opet u nekog vjerskog ili političkog vođu, to je nedopustivo.
Koliko po vašem mišljenju civilno društvo može da uradi na sprječavanju ovakvih događaja, budući da znamo da nijedna država u regiji, koliko ja imam informaciju, nema mehanizme da se odbrani, hajmo tako reći, od ovoga?
Da, mehanizama nema zato što vrlo uspješno, prvenstveno u Bosni i Hercegovini, ali ne puno manje u Srbiji i u Hrvatskoj, političke elite i opstaju na tom održavanju konflikta i neprovođenju procesa pomirenja i pomirbe, kako se već prevodi peace and reconciliation. Radi se o tome da se društvo ne može promijeniti sa margina. Mi, neki pojedinci, neke nevladine organizacije mogu biti nekakav podsjetnik, nešto da se ne zaboravi to, ali da bi se svijest društvena promijenila, to se ne može napraviti sa margina, to mora biti organiziran, sustavan napor države, državnih vlasti, prosvjetnog sistema, akademske zajednice, umjetnika, poznatih ličnosti. Znači, to su te stvari koje se rade u Sjevernoj Irskoj, koje se rade u Ruandi, koje se rade u postkonfliktnim društvima, ali kod nas ne, i to izostaje sa nekim predumišljajem, sa namjerom, nije to slučajno. Tog procesa kod nas namjerno nema.
Dobar primjer za to što govorite je svakako neusvajanje zakona o negiranju genocida u Bosni i Hercegovini.
Da, i to i zabrana organizacija i fašističkih obilježja i puno još toga, da, ima puno. Nažalost, primjera ima puno.
Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović. Jedan necivilizacijski čin uzrokovao je civilizovanu reakciju. Nakon što je Dario Kordiću na zagrebačkom aerodromu priređen doček na kojem se njega slavilo, a žrtve nije spomenulo ni jednom riječju, aktivisti nevladinih organizacija za ljudska prava zajedno s građanima odgovorili su na to komemorativnim stajanjem pred zagrebačkom katedralom, noseći u rukama papire s imenima ubijenih civila. Iz Zagreba, Enis Zebić.
500-njak ljudi, među njima nekoliko nekadašnjih čelnika samoproglašene Herceg Bosne, HDZ-ovih političara iz 90-ih, više časnih sestara i svećenika, među kojima je bio i sisački biskup Vlado Košić, dočekalo je 6. lipnja Darija Kordića nakon što je on nakon 2/3 odslužene kazne pušten na uvjetnu slobodu. Kordić je na Haškom tribunalu osuđen na 25 godina zatvora zbog planiranja i poticanja na ratni zločin u selu Ahmići u Srednjoj Bosni, gdje su postrojbe HVO-a 16. travnja 1993. ubile 116 bošnjačkih civila. Međutim, o tom zločinu i žrtvama na dočeku Kordića nije bilo niti riječi i to je nevladine udruge za ljudska prava potaklo da reagiraju. Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje s prošlošću, Dokumenta.
Osuđeni ratni zločinac dočekan je po nama potpuno neprimjereno, znači sa ovacijama, povicima, da je vitez i da je moralna vertikala, i ono što je zapravo bilo najproblematičnije je prisutnost određenog broja katoličkih svećenika, i tu prije svega mislimo na sisačkog biskupa Vladu Košića, koji je ujedno i poveo molitvu za Darija Kordića, a da pritom nitko, ni Dario Kordić, ni biskup nisu spomenuli ili se pomolili za žrtve zločina u Ahmićima.
Jakovčić je podsjetio i da je mirovni aktivist Zoran Ivančić, koji je zajedno sa kolegicom Sabinom Šabić prosvjedovao, nazvavši Kordića zločincem i sotonom, bio fizički napadnut i lakše povrijeđen.
Sve nas je to zapravo potaknulo da pred katedralom simbolički ispravimo to što se dogodilo u zagrebačkoj zračnoj luci i da odamo tihu počast žrtvama.
Jakovčić je dodao i da je hrvatski predsjednik Ivo Josipović već u prvoj godini svog mandata 15. travnja 2010. otišao u Ahmiće, poklonio se žrtvama i položio vijenac na kojem je pisalo "Nevinim žrtvama, predsjednik Republike". Prema medijskim izvješćima, na dočeku Kordića bilo je skandiranja "Za dom spremni". Rečeno učinjeno, oko 150 građana i aktivista okupilo se pred zagrebačkom katedralom, a njih 116 nosilo je u rukama papire sa imenima ubijenih u Ahmićima. Jedna od njih bila je i Sanja Sarnavka iz Kuće ljudskih prava.
nitko nije izrekao riječ žaljenja i niko nije odao poštu poginulim žrtvama. Ja ovdje imam, dakle, ime Hajre koja je ubijena s 19 godina. Ne znam što je ona mogla učiniti da bi neko trebao nju ubiti i osjećati se nakon toga velikim junakom. I htjeli smo pokazati da čitava Hrvatska, kao što je rečeno u petak, nije čitava Hrvatska, da ima Hrvatske koja kaže svaki zločin je zločin.
Po njenim riječima, upravo euforično pisanje nekih medija kako je tog petka cijela Hrvatska oduševljeno dočekala Kordića, iako je na aerodromu bilo, kako smo kazali, 500-tinjak ljudi, motiviralo ih je za ovu komemoraciju. Zašto baš pred katedralom?
Zbog toga jer je crkva, za razliku od pape Franje koji je okupio, recimo, i pozvao šefove Palestine i Izraela da s njim mole za mir, kod nas naša katolička crkva potpuno zaboravila kršćansku dužnost da misli na sve ljude ovoga svijeta i da bude humana, nego se stavila na jednu stranu i to bezrezervno i proglasila herojem čovjeka koji je osuđen za ratni zločin.
Naime, sisački biskup Vlado Košić već dulje vrijeme kontaktira s Kordićem. Posjećivao ga je dok je ovaj služio kaznu zatvora u Grazu u Austriji, a prošloga tjedna bio je među onima koji su ga dočekali u Zagrebu i u jednom trenu poveo molitvu za Kordića, a da nitko nijednom riječju nije spomenuo žrtve. Za komentar dočeka Kordića zamolili smo i pjesnika i glavnog urednika časopisa Kulturnog društva Bošnjaka Hrvatske Preporod, Sejada Begovića.
Mislim da se prošlost, posebice ako se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, ne smije se i ne može zaboraviti, kao ni žrtve koje su nam opale. Dakle, ne može se ništa gurati pod tepih ili pod čilim, jer se to u protivnom vraća s razornim posljedicama po život, psihološkim terorom, migracijama i grabežnim prisvajanja tuđih teritorija. U krajnjem slučaju s ratom, naravno. A to smo bome svi iskusili svatko na svoj način.
On je komentirao i Kordićev očit vjerski zanos na dočeku.
Prolazim često kad idem za Sarajevo, Zahmić, govorilo se da su počinili ovi, oni, maskirani, tiko, tako dalje, tako dalje. Čini mi se da se dobro znat ko je to počinio. Razumijem podjednako i njega, koji je doživio kao sada neku teofaniju, neku vjersku objavu i tako dalje. Nakon svega, da li je za to jedno čišćenje srca i duše? A s druge strane, razumijem i onog prosvjednika koji se javio. Mislim da je to trebalo zapravo proći određenom ipak jednom zatišju, budući da je ipak posrijedi su ljudske glave.
Za program pred licem pravde iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
13. i 14. juna 1992. godine srpske paravojne snage potpomognute redovnim i rezervnim jedinicama Jugoslovenske narodne armije počinile su zločin nad 114 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz Mostara i njegovih prigradskih naselja. Civili su odvođeni iz njihovih domova, skupljeni u jednom atomskom skloništu te odvedeni u nepoznatom pravcu. Par mjeseci kasnije na lokalitetu gradske deponije Uborak te lokalitetu Sutina, sjeverno od Mostara, otkrivene su dvije prve masovne grobnice tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ni do danas, uprkos tome što postoje preživjeli svjedoci događaja te što se znaju imena počinilaca, za taj zločin još niko nije odgovarao. Slušamo Mirsada Behrama.
Članovi porodica civila pobijenih na lokalitetima Uborak i Sutina kod Mostara još jednu godišnicu zločina nad njihovim najbližim obilježili su bez dočekane pravde. Već 22 godine taj slučaj se povlači po ladicama BH pravosudnih institucija, ali za mučenje i streljanje 114 civila još niko nije odgovarao. Sanela Kuko iz naselja Gornji Zalik, tada tek djevojčica, tog 13. juna ostala je bez oca.
Niko još uvijek nije osuđen, nažalost. To da se ne zna ko je, naravno da se zna.
Član udruženja porodica žrtava na Uborku i Sutini, Adnin Hasić, kaže:
22 godine je predugo i ovo su prve otkrivene masovne grobnice u Bosni i Hercegovini, a na red dolaze zadnje.
Adnin Hasić, tada dječak, također iz Gornjeg Zalika, sredinom juna 1992. godine ostao je bez oba roditelja.
Kad su eksumirane ove grobnice na Uborku i Sutini krajem augusta, onda sam ja nakon identifikacije, ja i moja sestra smo saznali da su nam roditelji streljani.
A kako je to izgledalo u junu sada već davne 1992. godine? Na svjetskim video servisima mogu se naći video isječici snimljeni u vrijeme nakon povlačenja srpskih snaga iz doline Neretve, sredinom juna 1992. godine. U tim video zapisima zabrinute žene u mostarskom naselju Zalik, koje su ostale bez svojih sinova, muževa, braće, očeva, pričaju za medije o tome šta se dogodilo i to dok je sudbina njihovih najbližih još bila nepoznata.
13. su svi ljudi potjerani, što je bilo u Gornjem Zaliku u sklonište. Ljudi, žene i djeca voljeli su.
Uveče su došli, odveli su sve muške, od nepunih 15 godina do 80 godina.
Članovi porodica žrtava masovnih grobnica u Boraki Sutina ogorčeni su što se taj slučaj 22 godine ne rješava jer su počinioci poznati. Oni odgovornim smatraju i srbijanskog generala Momčila Perišića koji je u vrijeme kad su počinjeni zločini nad nesrpskim civilima u Hercegovini komandovao jedinicama jugoslovenske vojske na tom području. Podsjećanja radi, Haški sud Perišića nije ni teretio za te zločine. O tome ko je počinio zločin na Uborku i Sutini, Adnin Hasić nam je na mjestu stradanja civila rekao.
Znaju se, to su lokalni Srbi ovdje iz Rabčića koji su u to vrijeme bili potpomognuti rezervnim i redovnim sastavom Jugoslovenske narodne armije kojima je komandovao general Perišić.
Članovi porodica žrtava zato apeliraju na BH pravosuđe da slučaj Uborak i Sutina konačno privedu u kraju. Sanela Kuko govori.
Nažalost, evo najdavno su porodice dobile obavijest sa suda da protiv dvojice koji su bili sumnjičeni su preminuli. Naravno, 22 godine logično je da ljudi umiru i da umiru i porodice preživjelih.
Nezadovoljni su radom lokalnih tužilaštava i sudova, te se nadaju da će državno tužilaštvo istragu o zločinu nad 114 civila napokon okončati. Ne samo to, u Udruženju civilnih žrtava rata Hercegovačko-neretvanskog kantona nezadovoljni su i statusom kojeg civilne žrtve rata inače imaju u BH društvu. Predsjednik tog udruženja Safet Bajramović kaže da za porodice žrtava nema pravde, ali ni riješenog statusa u društvu.
Oni koji su ovo napravili uživaju debele invalidnine, debele beneficije u ovoj državi, a gdje su to civilne žrtve rata?
Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Pred licem pravde.
Na suđenju nekada komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, a danas haškom optuženiku za dvostruki genocid Ratku Mladiću, ispitano je preko 15 svjedoka odbrane. Najviše je oficira iz Sarajevsko-Romanijskog korpusa koji je držao Sarajevo u trojpogodišnjem okruženju. Tokom unakrsnog ispitivanja svjedoke su haški tužioci suočavali s njihovom ulogom u ratu, razlikama u prijašnjim izjavama kao i s dokazima optužbe koji su u suprotnosti s njihovim tvrdnjama. Da nisu napadali Sarajevo, odnosno da su se samo branili. Prilikom suočavanja i svjedoci se dosta uzrujaju, te posvađaju s tužiocem, nakon čega moraju intervenisati suci. Prenosimo dio atmosfere sa suđenja prilikom dvodnevnog iskaza Svetozara Guzine, ratnog komandanta 1. bataljona Iliđanske brigade Vojske Republike Srpske s područja Neđarića. Goran Jungvirt.
I Guzina je, kao i ostali svjedoci obrane, negirao odgovornost srpskih snaga za namjerno ubijanje Sarajlija, kojih je tijekom opsade smrtno stradalo oko 11.500, dok ih je 5 puta više ranjeno. Također, svjedok je osporavao i vlastitu odgovornost, kada ga je haški tužitelj Jeremy suočio s podacima da je i sam sudjelovao u protjerivanju nesrpskog stanovništva iz aerodromskog naselja na Dobrinji, riječima sudske prevoditeljice.
Dakle, civili muslimani koje ste vi odveli do aerodromske zgrade i piste, neko drugi ih je odvajao. Da li to tvrdite, a vi ste ih samo pratili do tamo?
Vojnik koji sam išao da zauzmem što više teritorije. Vojnici koji su izašli, išli iza mene, išli su po stanovima, pretresali stanove, gledali imali civila, izvodili pred zgrade i u koloniji isprovodili na aerodrom. To hoću da kažem. A ja sam zauzimao teritoriju.
Budući da je Guzina kao prijeratni ugostitelj svu odgovornost za sukob u Sarajevu svaljivao na Bošnjake, tužitelj ga je suočio s pronađenim vojnim i političkim dokumentima srpskih dužnosnika, kao i sa zapisnicima njihovih sastanaka koji potvrđuju da je naoružavanje sarajevskih građana srpske nacionalnosti pokrenuto već 1991. godine prema strategiji Srpske demokratske stranke SDS-a koja je zagovarala ratnu opciju.
Gospodine tužioče, ja ne vidim razloga zašto vi mene ovo ispitujete. Ja u ovo doba nisam uopšte bio u SDS-u, nisam bio u bilo kakvim organima.
Predsjedavajući svjedoče, nije na vama da postavljate pitanje o razlozima zbog kojih vam se postavljava pitanja. Odgovorite, ako znate, molim vas, recite nam, ako ne znate, također nam recite da ne znate.
Tužiteljstvo prilikom unakrsnog ispitivanja inzistira na direktnim odgovorima, što pak često iziritira svjedoke obrane, kao i suočavanje s dokazima koji osporavaju njihov iskaz i pogled na stvari, poput suočavanja Guzine s njegovim iskazom u kojem osporava snajperske napade na sarajevske civile.
So it's your evidence that you...
Dakle, vaš iskaz je onda da ste vi imali 3 snajpera u svom bataljonu, ali da ti snajperi, odnosno snajperisti, nisu otvarali vatru na bilo koje mete. Je li to vaš iskaz?
Tužioče, puške M48, to su toliko neprecizne puške, iz Drugog svjetskog rata, pa ne mogu, gospodine sudija, sada ili ne?
Predstavljajući sudija, moram da vas prekinem.
Ne iznerviraju se samo svjedoci prilikom suočavanja od strane Haškog tužiteljstva. Optuženi general Mladić je zbog glasnih komentara izbačen iz sudnice već nekoliko puta. Upozorenja predsjedavajućeg suca Alfonsa Orija su postala svakodnevnica, ali i do sada nezabilježena pojava na Haškom sudu.
Vijeće sito odnosa gospodina Mladića prema ovome, ako još jednom nešto tako glasno kaže, udaljit ćemo ga iz sudnice, neka to bude jasno.
Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Hiljade žena tokom rata u Bosni i Hercegovini bile su žrtve silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja, a većina onih koje su preživjele te stravične zločine i danas se suočavaju s njihovim posljedicama. Šutnja o tome šta su preživjele potiče od straha od počinitelja, straha od razotkrivanja njihovih iskustava od strane partnera, djece, uže okoline, te straha od šire društvene stigmatizacije koja je prisutna bez obzira na njihovu društvenu, etničku ili vjersku pripadnost. Pored toga nedostaje im institucionalna podrška što dodatno pogoršava njihov položaj u društvu, Gojko Veselinović.
Nedovoljna zastupljenost problema sa kojima se susreću osobe koje su preživjele silovanje i seksualno nasilje u ratu u BiH nameće potrebu da se o tome više govori. Glavno je pitanje stigme koju te osobe nose i koliko se ta stigma koja postoji produbljava činjenicom da u državi ne postoji šire društveno priznanje zločina koji su se desili nad ženama, kao i to što ne postoji institucionalna podrška koja bi im omogućila da ostvare svoja prava kao preživjeli ovih zločina, kaže Leila Mamut, koordinatorica za ljudska prava u međunarodnoj organizaciji Trial u BiH.
Govorimo o osobama koje žive na margini u svakom smislu, to su osobe koje najčešće socijalno ugrožene, samohrane majke, dakle koje nisu imale podršku svojih partnera prije svega, onda u nekim slučajevima i njihove djece, da ne pričamo o šire zajednice u kojoj žive. Nedostatak psihosocijalne podrške da bi mogle prevazići posljedice tih zločina, nedostatak pravne pomoći.
Na državnom nivou ne postoji zakonski okvir koji bi omogućio žrtvama seksualnog nasilja iz proteklog rata u BiH da ostvare svoja prava. Iako u Federaciji BiH postoji određeni zakonski okvir koji regulišu ovo pitanje, u Republici Srpskoj ove žrtve nemaju adekvatan status, ističe Mamut.
Prije svega pravo na odštetu, to jest na mjesečna primanja, pravo na psihosocijalnu i pravnu podršku, pravo na prioritet u zapošljavanju, neke povlastice u smislu obrazovanja djece.
Azar Arnautović, psihoterapeut u nevladinoj organizaciji Viva žene, kaže da je neophodno prepoznavanje načina na koji stid, trauma i strah od stigmatizacije sprečavaju žrtve da progovore.
Riječ žrtva je na neki način stigma tih osoba koji su preživjele traumu logora koja se zove silovanje. Nepriznavanje, nerazumijevanje traume, nesigurnost, nebriga i nepoštovanje i nepriznavanje tog čina seksualnog zločina koji je napravljen nad ženama tokom rata u Bosni je ono što osjećaju žene koje su silovane.
Gordana Vidović iz organizacije Budućnost iz Modriče kaže da se o problemima žena koje su preživjele seksualno nasilje ne govori u javnosti i politici, pa su samim tim i one napravile zid čutanja zbog straha od odbacivanja od strane porodice i društva.
One se nalaze u vrlo, vrlo lošoj situaciji, društvo na njih gleda sa podozrenjem i možda se sad u posljednje vrijeme malo i pojavljuje neko ko bi možda pričao o tome i zato što postaje tema, međutim one same nisu ništa dobro prošle.
U BiH još uvijek nema potpunih podataka o broju žrtava silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja, ali procjene UN-a govore o broju od 20 do 56 hiljada. Iako je proteklo 20 godina od rata u BiH, slučajevi u kojima su procesuirani silovatelji mogu se nabrojati na prste, a većina žena žrtava je izgubila vjeru u institucije za što Vidovićeva krivi politiku.
Mnoge žrtve su davno dale izjavu i imale prikupljene dokaze za procesuiranje, međutim šta se sad dešava, da njihova dokumentacija je izgubljena, opet mi se čini u saglasnosti sa politikom koja im to omogućila, a to su savezi, udruženja logoraša i tako dalje, koji ne dozvoljavaju pristup tim dokumentima, što znači da politika još nije dala zeleno svjetlo da oni mogu da procesuiraju takve slučajeve.
Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Dvije sedmice uoči obilježavanja stogodišnjice od sarajevskog atentata u dva entiteta u Bosni i Hercegovini organizuju se zasebne manifestacije povodom događaja koji je prethodio Prvom svjetskom ratu. Srbijanski zvaničnici odbijaju da prisustvuju svečanoj ceremoniji u Sarajevu. Umjesto toga, zvanični Beograd u saradnji s Republikom Srpskom priprema svoju ceremoniju u Višegradu, kojom, kako kažu, brane Srbiju od pokušaja da se okrivi za početak Velikog rata. U tu borbu protiv, kako neki kažu, svaljivanja krivice na srpski narod, političarima su se pridružili pojedini historiografi i akademici. Slušamo Dušana Komarčevića.
Posle predsjednika Tomislava Nikolića i premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da neće prisustvovati obeležavanju 100. godišnjice od atentata na Franca Ferdinanda u Sarajevu. Iako je, kako kaže, razmišljao da to učini, Vučić objašnjava da se na ovaj potez odlučio zbog memorijalne ploče na kojoj se podsjeća na srpsku agresiju na BiH u periodu od 1992. do 1995.
Trebalo je da stojim pored table na kojoj se govori o srpskom fašističkom agresoru. Izvinite, to u svo poštovanje svih naših domaćina ne mogu.
Tabla o kojoj govori premijer Vučić postavljena je na zgradi Sarajevske vijećnice, koja je granatirana i spaljena nekoliko mjeseci od početka opsade Sarajeva. Baš kao premijer i predsjednik Srbije naveo je memorijalnu ploču kao razlog za svoj nedolazak u Sarajevo, gdje bi, prema tvrdnjama organizatora, trebalo da bude poslata poruka mira i suživota. Predsjednik Nikolić naveo je u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti da u određenim krugovima postoji tendencija da se falsifikuje srpska istorija iz vremena Velikog rata.
Srpsku borbu za slobodu, koja je ceo vek u svetu bila simbol borbe za pravdu i istinu, veliko delo sada bi da bace u blato. Posle sukoba, naročito velikih, malo je onih koji ne pretrče u tabor pobednika, a hor konformista pojačava se novim članovima, od novinara do naučnika, sve u skladu sa novim uslovima koje diktira pobednička politika.
Pojedini stručnjaci napominju da je jako malo istoričara koji zastupaju tezu o odgovornosti Srbije za izbijanje Velikog rata. Ljubinka Trgovčević, istoričarka koja je doktorirala na temi Prvi svjetski rat, kaže za naš program da ne postoje dokazi da je Srbija kriva za ovaj događaj, ali dodaje da ima još mnogo otvorenih pitanja o kojima treba govoriti.
Pre svega, da li je i koliko i da li će se o tome moći naći još neki dokument organizacije Crna ruka i Narodna odbrana, koliko su oni imali udela u atentat. To je, dakle, još jedno od otvorenih pitanja koje je daleko od toga da baca krivicu Srbije, da je ono jedino izazvala rat, je se vidjelo da je u stvari većina evropskih velikih sila bila potpuno spremna za rat.
Umjesto u Sarajevu, Srbija i Republika Srpska će zajednički u Višegradu obeležiti 28. jun. Predsjednik manjeg BH entiteta Milorad Dodik ponovio je u Beogradu da neće ići u glavni grad BiH, dovodeći u vezu tu ceremoniju sa ratom iz 90. godina. On je pozvao akademike SANU da ne idu u Sarajevo na tamošnji naučni skup.
U Bosni ćete vidjeti sada povodom ovog događaja dvije različite proslave. Jedna u Sarajevu koja pokušava da nametne jednu genezu ili jedan svijet logičnih događaja po njima o tome da je Gavrilo Princip kada je pucao malte ne porodio sve nas koji smo se borili u otadžbinskom ratu od 90. godine. Ta monstruoznost spletke koja se pokušava nametnuti govori o političkim i drugim motivima organizovanja obilježavanja u samom Sarajevu. Znam da ovdje postoje neki koji misle da možda se treba pojaviti tamo u Sarajevu i reći neke svoje stvari. Dovoljno što će reći ovdje.
Ljubinka Trgovčević smatra da je ove godine propuštena prilika da se organizuje zajednički akademski skup istoričara sa Balkana. Umjesto toga, dodaje ona, kao u 90. godinama, istorija je postala sluškinja politike.
Ovi naučni skupovi koji su organizovani, koji će sve da se organizovani, su apsolutno politički i oni u stvari više služe politici nego nauci, jer ja se bojim da ako vi organizujete naučni skup, ako je tako rečeno, da bi samo opravi krivicu sa svog naroda, onda tu od nauke nema ništa. Dakle, nauka ima svoje neka pravila i svoje diskusije koje su daleko od političke i meni je jako žao što su ponovo istoričari postali sluge politike.
Iz Beograda, Dušan Komarčević.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.